Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Filipljanima. Osvrćemo se na četvrto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi snaga za kršćansko življenje, radost, izvor snage, molitva, tajna snage, razmišljanje o Kristu, svetište snage, u Kristu, zadovoljstvo snage. Vidjeli smo koja je filozofija kršćanskog življenja, koji je obrazac kršćanskog življenja, koja je nagrada kršćanskog življenja, a sada ćemo vidjeti snagu za kršćansko življenje. Sve o čemu je prethodno bilo riječi bilo bi besmisleno kada ne bi bilo snage za isto. Filozofija života nije dobra ako nema snage pomoću koje će se provesti u djelo. Obrazac nije dobar ako nema snage da naš život bude usklađen prema tom obrascu. Nagrada nema nikakvog smisla ako ne možemo stići do cilja. Stoga vidimo da je snaga najvažnija. Mislim da je jedan od razloga zbog kojeg Božji duh nije dopustio Pavlu da poslanicu Filipljanima dovrši u trećem poglavlju prvom retku, kada je napisao stoga braćo. Taj što je želio da znamo kako postoji snaga za kršćansko življenje. Mi danas moramo znati da možemo učiniti sve kroz Krista koji nas jača. U ovome poglavlju saznaćemo da je radost izvor snage, molitva je tajna snage, razmišljanje o Kristu je svetište snage. Najprije radost, izvor snage. U prvom retku ovog četvrtog poglavlja čitamo. Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vjenče moje, tako čvrsto stojite u Gospodinu. Radosti moja i vjenče moje. Vidite, oni će jednoga dana doći pred Krista, a Pavao je očekivao primiti krunu. Zato što je te ljude doveo Kristu. Oni su također bili i njegova radost ovdje na zemlji. Kako li je samo ljubio ove vjernike u Filipima? Čvrsto stojite u Gospodinu. I kao što je Pavao rekao vjernicima u Efezu, zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. Kršćanska vjera proizvešće u životu stabilnost. Evodiju zaklinjem i Sintihu zaklinjem da budu složne u Gospodinu. Sada je došao do jednog problema u crkvi u Filipima. Došlo je do male površinske uzburkanosti, ali nije se radilo ni o čem ozbiljnom. Pavao to čak niti ne spominje do pred kraj poslanice. Po svemu sudeći, ove dvije dame nisu međusobno razgovarale. To smo već vidjeli kada je Pavao potakao vjernika u Filipima da budu jedne misli u Gospodinu. Po time nije mislio da moraju biti vjerni preslici jedni drugih. Mogli su imati različito mišljenje o mnogim stvarima, ali to neće odvajati dva čovjeka koji imaju u sebi Kristovo misao, Kristov um. Veličanstvena istina povezana uz Kristovo tijelo je ta da dva člana mogu biti različiti, opet biti jedno u Kristu. U trećem retku kaže, da, molim i tebe, čestiti druže. Pomaži im jer su se one u evanđelju borile zajedno sa mnom i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi života. Očito je da su žene zauzimale istaknuto mjesto u ranoj crkvi, a u ono je vrijeme bilo krajnje neuobičajeno da žena zauzima bilo kakvo istaknutije mjesto. Sada, kada više nisam pastor, vidim to jasnije. Ranije sam to uvijek izgovarao okljevajući ili vrlo oprezno. Vidim da je razlog zbog kojeg žene postaju propovjednici taj što ženama nije dano ispravno mjesto u crkvi. Služba đakonice, čak i ako postoji, u crkvi se tretira s omalovažavanjem. Vjerujem da je to važna služba i kao takvu bi je trebalo i prepoznati. Što više proučavam Božju riječ, to sam sve više i više presvjedočen u ovu činjenicu. Pavao jasno govori kako su se one u evanđelju borile zajedno sa mnom. I s Klementom, tu imamo vjernika iz Filipa kojeg ranije nismo susretali. I ostali mojim suradnicima, po svemu sudeći, u Filipima je postojalo podosta vjernika kojeg su imena u knjizi života. To je bilo vrlo važno. Njihova su imena bila upisana u knjigu života. Dalje kaže, radujte se u Gospodinu uvijek, ponavljam, radujte se. To je zapovjed vjernicima u Kristu. Radujte se u Gospodinu uvijek. To znači bez obzira na dan, je li svjetlo ili mračno, je li teško ili lako, donosi li to probleme i kušnje ili lebdite na devetom nebu. Zapovjeđeno nam je radovati se. Pavao ponavlja zapovjed u slučaju da nam je prvi put promakla. Ponavljam, radujte se. Radost je nešto što sami ne možemo proizvesti. Ona je plod Svetoga Duha. U životu jednog kršćanina nema nimalo snage ako ovaj nema radosti. Onaj koji nema iskustvo Gospodnje radosti nema ni malo snage. Nakon što je Nehemija završio izgradnju jeruzalemskih zidina kod vodenih vrata, postavili su propovjedaonicu i Ezra je od jutra do podneva čitao Božju riječ. Izraelski je narod izašao iz babilonskog ropstva. Većina njih nikada u životu nisu čuli Božju riječ. Bili su oduševljeni njome, počeli su žalovati i plakati. Zato je Nehemija rekao, čekajte malo. Ne trebate plakati, ovo je velik dan. Morate uživati u blagoslovima, materijalnim blagoslovima koje vam je Bog dao i želi da u njima uživate. Bog nam je sve dao bogato na uživanje, a uživati znači radovati se. To je vaša snaga. Ne možete biti kršćanin sa snagom ako nemate radosti. Od toga se dobiva zamah. Radost je izvor snage. Htio bih vam to ilustrirati jer se radi o stvari koju je svijet preuzeo. U stvari svijet reklamnih spotova od toga je napravio licemjerje. Uspješan trgovac je vrlo sretan čovjek. Nikada niste ušli u trgovinu, a da bi vam trgovac plakao na ramenu zbog nekog proizvoda. Naravno da nije. Počinje se smiješiti i govoriti vam kako je neki proizvod dobar. Kamo bi došli trgovci kada bi svi imali obješena lica i tako obilazili oko vas i od vrata do vrata predajući svoje proizvode. Nitko u toj prašni ne koristi takav pristup. Subotom nam navraćaju brojni trgovci, pošto se ne radi o otužnim tu trgovcima i tipovima. Ne znam imaju li problema kod kuće, ali uistinu odišu radošću. Jedne subote ujutro moja je supruga krenula u trgovinu, a iz svoje sam radne sobe ugledao trgovca kako dolazi k nama. Pomislio sam, ignorirat ću ga jer imam posla i nipošto se neću natezati oko kupovine. Tako je došao i pozvonio. Pustio sam ga da zvoni. Pozvonio je 2 ili 3 puta. Pomislio sam, sada će sigurno otići. Ali nije odlazio. Znao je da je netko u kući, pa je samo pritisnuo zvonce i držao ga uključeno. Na koncu sam u samoobrani morao otići otvoriti vrata. Kada sam otvorio vrata, očekivao sam da će biti malo iživciran, jer sam ga ostavio da čeka pred vratima. Ali ne, on je bio sretan. Sve mu je bilo po volji. Vesele mu je pozdravio. Dobar dan, gospodine. Nisam očekivao da ću danas sresti vas. Namrgeđeno sam odgovorio, moja supruga otišla u trgovinu, ona će vas primiti kada sljedeći puta dođe kući. Njemu to, međutim, nije bilo dovoljno. Ne znam kako mu je to uspjelo, ali je u narednih 10 sekundi već ušao u dnevnu sobu i ja sam već držao manju četkicu u ruci. Nisam mu mogao reći da ode, već mi je poklonio malenu četku i tako sam stajao i slušao njegove trgovačke fraze. Kada je napokon završio, rekao sam mu, gledajte, ja ne kupujem četke i ne trebaju mi. Moja supruga obično kupuje od vas i vjerojatno će kupiti sljedeći puta, a ja nemam vremena razgledavati ih. Imam posla. Nakon tih riječi, čovjek mi je zahvalio i krenuo svojim putem žvizdeći. Pomislili biste da sam kupio sve četke koje ima. Sreo sam se jednom sa čovjekom koji obučava trgovce četkama i ispričao mu ovaj događaj. Rekao mi je da su tako poučeni, izvježbani su da odišu radošću. Ja ne znam je li taj trgovac četkama bio sretan ili nije, ali bi Božje dijete u svome životu trebalo imati istinsku radost, radost gospodnju. Svijet troši mnogo novaca na proizvodnju radosti, koju nazivaju srećom. Komičari su milijuneri zbog toga što ljudima ispričaju ili odglume pokoju šalu. Ljudi troše svoj novac kako bi ih otišli slušati. Zašto? Zbog toga što se žele smijati. Žele u svom prolasku kroz život pronaći malo sreće. Božje dijete koje kroz život prolazi otužno izgleda i namrgođena lica, nikada neće imati snagu u svome životu. Radujte se u gospodinu uvijek, da ponovim, radujte se, poručuje nam Božja riječ. Svijet pokušava izraditi radost na drugačiji način. Oni to nazivaju sretnim satom ili vremenom promjene stava. Potroše nekoliko sati na ispijanje alkoholnih pića i nadaju se da će im to pomoći u nadvladavanju životnih problema i donijeti malo sreće. Promatrao sam ljude koji ulaze u takve gostionice i moram priznati da ne izgledaju pretjerano sretno prilikom ulaska. Nakon sat ili dva kada izlaze iz gostionice, ne zapažam neki bitniji napredak, ali proveli su svoj sretni sat. Vrlo veliki broj ljudi pokušava nadoknaditi propuste u životu na takav način. Razmišljao sam da bi bilo jako dobro kada bi crkve imale takav sat promjene stava. Naprimjer, promotrimo gospođu Kovač. Upravo je čula prvoklasnu izjavu Trača i jedva čeka da ga proširi po crkvi. Ne bi li bilo divno kada bi je mogli odvesti u neku prostoriju u crkvi, popiti s njom šalicu kave i dovesti je u stav radovanja u gospodinu, kako ne bi po crkvi širila tračeve. A evo i đakona Lukića, koji puše oko sebe poput zmaja jer mu nešto nije po volji. Bilo bi predivno i njega odvesti u tu prostoriju i pomoći mu da se ohladi, kako bi mogao uživati u propovedi. Potreban nam je sat promjene stava. Ako ćemo iskreno, đavao je tu umiješao svoje prste. Uspio je ljude uvjeriti da odlaskom u crkvu ne mogu dobiti nimalo zabave, ali sam ja mišljenja da mogu. Mislim da bi to trebalo biti mjesto radosti i mjesto puno snage. Ponekad se molitveni skupovi nazivaju satom snage. To je uistinu predivan naziv. Međutim, moramo se vratiti izvoru snage, a to je radost. Prije nego što na našim molitvenim sastancima uputimo bilo kakve prošnje gospodinu, zamolimo ga da nam podari njegovu radost u životu. Đavao se trudi zadržati nas na smetlištu ovoga svijeta, jer smo tu slabi. Želi nam oduzeti radost, jer je ona izvor naše snage. U nastavku, molitva i tajna snage. U petom retku čitamo, blagost vaša neka je znana svim ljudima, gospodin je blizu. Matev Arnold u jednom od svojih predivnih eseja tumači ovaj tekst na sljedeći način. Neka vaša slatka razumnost bude poznata svim ljudima. Jako mi se to dopada. Moramo biti razumni vjernici, a ne nekakvi zadrti i čangrizavi ljudi vjere. Neprijeporno je da naša uvjerenja moraju biti čvrsta, ali moramo izbjegavati zadrtost, tjeranje nekakve svoje teorije o tome kakav bi tko trebao biti. Ono što moramo glasiti je ono najbitnije, a imamo ono najbitnije. Najbitnija je osoba Isusa Krista. Ako ćemo biti zadrti, budimo zadrti oko njega. Neka vaša slatka razumnost bude očita svim ljudima. Gospodin je blizu. Pavao je vjerovao da će gospodin Isus doći svakog trenutka. On nipošto nije očekivao ući u razdoblje velikih nevolja, umjesto toga govorio je, gospodin je blizu, to je uistinu predivno. U nastavku, ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. Ne budite zabrinuti ni za što. Ponekad se prevodi ne strepite oko nečega. Izgleda da je stvar u tome da se Pavao igra riječima ništa i sve. Htio bih da čujete i moj vrlo skraćeni prijevod ovoga stiha. Ne brinite za ništa, molite za sve. Molitva je tajna snage. Ne brinite za ništa. U četvrtome stihu nalazimo novu zapovjed koju nam Bog daje. Radujte se. Tu nalazimo još jednu zapovjed. Ne brinite za ništa, molite za sve. Ništa je vrlo zanimljiva riječ. Ako imate nešto, onda to nije ništa. To gramatički nije ispravno, ali je tvrdnja ispravna. Ništa je ništa i vi ne trebate brinuti za ništa. Znači li to da na život moramo gledati kroz ružičaste naočale i da se ne moramo suočavati sa stvarnosti? Moramo li vjerovati da grijeh nije stvaran, da bolesti nisu stvarne i da problemi nisu stvarni? Moramo li ignorirati sve te stvari? Ne. Pavao nam govori da ne moramo brinuti za ništa, jer moramo moliti za sve. Ništa je najisključivija riječ u hrvatskom jeziku. Ona izostavlja sve. Ne brinite ni za što. Moram priznati da je to zapovjed koju često kršim. Mnogo puta brinem se. Razlog zbog kojeg se ne moramo brinuti ni za što je taj što moramo moliti za sve. To znači da o svemu u našem životu moramo razgovarati s Gospodinom. Ništa ne smijemo izostavljati. Prije nekoliko godina čuo sam kako je jedna udovica plemića došla do doktora Morgana s ovim pitanjem. Doktor Morgan, mislite li da bismo morali moliti za male stvari u životu? Doktor Morgan u svom karakterističnom britanskom stilu odgovorio je: Gospođo, možete li se sjetiti nečeg u vašem životu što bi Bogu bilo veliko? Kada kažemo da svoje velike probleme iznosimo Bogu, što po time mislimo? Njemu su sve to malena pitanja. Ono što mi nazivamo malim, on želi da također iznesemo njemu. Kao vjernici moramo steći naviku da sve iznosimo pred Boga u molitvi i da ništa ne izostavljamo. Kada krećem automobilom na put i kada znam da me čeka nekoliko sati vožnje, pozivam Gospodina Isa da krene na put sa mnom. Razgovaram sa njim i pričam mu sve o sebi. Stvari koje ne bih trebao vama ili bilo kome drugome. Ja mu kažem sve. Mislim da bismo trebali naučiti tako činiti, morali bismo moliti za sve. Htio bih sa vama podijeliti savjet Fenelona, jednog od mistika srednjeg vijeka, koji čini se zaokružio ono što je Pavao mislio kada je rekao molite za sve. Recite Bogu sve što vam je na srcu na način na koji čovjek iznosi sadržaj svoga srca, njegove tajne i njegove boli dragome prijatelju. Ispričajte mu svoje nevolje kako bi vas utješio. Kažite mu što vas raduje kako bi vas otrijeznio. Kažite mu svoje čežnje kako bi ih pročistio. Kažite mu što vam se ne sviđa kako bi vam mogao pobijediti. Razgovarajte s njim o kušnjama kako bi vas od njih sačuvao. Pokažite mu rane na srcu kako bi ih iscijelio. Ogolite pred njim svoju indiferentnost prema dobru i izopačene težnje prema zlu, svoju nestabilnost. Kažite mu kako vas ljubav prema sebi čini nepravednima prema drugima, kako vas taština dovodi u kušnju da budete neiskreni, kako vas ponos maskira prema drugima. Ako na taj način izvučete na svjetlo sve svoje slabosti, potrebe i nevolje, neće vam ponestati riječi pred Bogom. Nikada nećete iscrpiti temu. Ona se svakodnevno obavlja. Ljudima koji nemaju tajni jedan pred drugim nikada ne manjka tema za razgovor. Oni ne važu riječi jer nema ničega što bi trebalo sakrivati, niti traže ono što bi željeli reći. Oni razgovaraju iz punine srca, bez obazrivosti, samo ono što misle. Blago onima koji steknu takav nerezervirani i prisni način razgovaranja s Bogom. Mnogo godina sam ovaj navod nosio u Bibliji i svako malo sam ga izvlačio i čitao. Možda mislite da zvučim vrlo pobožno kada tvrdim da svoja bremena iznosim Bogu u molitvi. Moram priznati da kada sve iznesem pred njega, kada završim s molitvom, pokupljam natrag svoje probleme. Stavljam ih na ramena i nastavljam živjeti sa bremenom. To je moj problem. Gospodin želi da mu vjerujemo kako ne bismo morali brinuti o ničemu, već bismo morali moliti za sve. Volio bih vam reći da sam slobodan kao ptica na grani, kao pčela koja sakuplja med. Tako on želi da živimo. U svome dvorištu imamo pticu rugalicu. On uzima moje plodove, ali ja mislim da bih mu morao nešto platiti za pjesmu koju čujem svake noći. On u stvari ne pjeva za mene. Mislim da mu uopće nije stalo do toga čujem li ga ja ili ne. Međutim, on ima družicu koja sjedi na jajima i sigurno bi joj bilo vrlo dosadno sjediti cijele dane na jajima. Zato Drozd svojoj ženici pjeva cijelu noć. Nekog jutra probudio sam se oko 2 ujutro i čuo ga kako je pjevao. Uistinu ljupko. Dok sam tako sjedio na trijemu kuće, opazio sam i njega. Pogledao me s nevjericom. Odletio je na bresku i počeo ih jesti. Uopće me nije pitao smije li jesti s mog stabla. Slobodan je. Uopće se ne brine hoće li pronaći nešto za jelo. Zna da će breskva biti tamo za njega. Dragi moji prijatelji, pouzdajemo li se mi na takav način u Boga? Ne brinite ni za što, već molite za sve. Kaže nam Božja riječ. Dragi naši slušatelji, toliko za danas.